Velká Británie po 47 letech vystoupila z Evropské unie. V Londýně to provázely oslavy i protesty odpůrců Brexitu. Nový koronavirus už nakazil přes 10 000 lidí. Světová zdravotnická organizace kvůli šíření viru vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Ex-hejtman David Rath i všichni další obžalovaní ve druhé větvi korupční kauzy jsou vinni. Krajský soud v Praze odsoudil celkem 9 lidí a 8 firem. A skoro 15 stupňů nad nulou a obleva. Tak zatím vypadá první únorový víkend v Česku. To je jen část toho, co přinesl tento týden. A v následující hodině řekneme mnohem víc. Začíná souhrn toho nejdůležitějšího, co byste neměli minout. Jsme rádi, že nás posloucháte. Od mikrofonu zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Radost i smutek. Takto v pátek v noci vypadalo v Londýně i jinde ve Spojeném království. Po 47 letech totiž Velká Británie ukončila členství v Evropské unii a ostrovní zemi zavalily emoce. Zatímco tedy jedni odchod z EU slavili, druzí truchlili. Jak vypadala brexitová noc v Londýně? To natáčel náš tamní zpravodaj Jaromír Marek.
Je 11 hodin večer britského času a lidé před parlamentem nadšeně zpívají hymnu. Británie právě opustila Evropskou unii.
Přijeli jsme sem oslavit historickou chvíli. Doufejme, že Boris vše zvládne a na konci roku jsme zcela svobodní. Budeme si tvořit sami svoje zákony a nikdo nám nebude nic diktovat.
Svěřuje se padesátnice Susan, spolu se svojí kamarádkou přijela do Londýna ze severovýchodní Anglie.
Jsem spokojená a trochu šťastná. Ne moc, ale konečně jsme udělali první krok.
Říká Karin, která mezi lidmi roznáší cukrovinky. Je Němka, do Británie se před mnoha lety provdala a teď je prý ráda, že země opouští Evropskou unii. O poznání méně radostná nálada panovala už podvečer mezi příznivci setrvání Británie v EU. Ti se sešli před takzvaným Evropským domem, rovněž nedaleko parlamentu.
Jsem z toho zničený. Prakticky celý život jsem prožil v Evropské unii. Mám v Evropě řadu přátel, bývalých profesních kolegů. To všechno je pryč. Je to katastrofa. Katastrofa, kterou jsme si připravili sami sobě.
Hodnotí padesátník Phil, na prsou má britskou vlajku, na zádech vlajku Evropské unie.
Jsem smutná.
Říká 20letá Lucy a pod tíhou emocí chvíli nemůže mluvit.
Když bylo referendum, byla jsem moc mladá a nemohla jsem hlasovat. Mám pocit, jako by někdo ukradl moji budoucnost.
Zatímco se bavíme na protějším chodníku, se objevuje skupina mladých mužů s anglickými vlajkami a slovně napadá účastníky shromáždění. Ty brání asi tucet policistů a 4 příslušníci jízdní policie.
Brexit vykopal mezi lidmi velké příkopy. Vidíte ty lidi na druhé straně ulice? Kdybychom neměli policejní ochranu, tak nevím, co by se dělo. A tohle není poslední dobou nic neobvyklého.
Hodnotí padesátník Peter.
O odchodu z Evropské unie rozhodli Britové v referendu v roce 2016. Pro Brexit tehdy hlasovalo bezmála 52% voličů. Britská společnost je od té doby rozdělená na 2 přibližně stejně velké tábory. Pro Británii zatím platí ve vztahu k Bruselu stejný režim jako doposud. Pravidla budoucích vztahů by se ale měla dojednat do konce tohoto roku. Krátce před samotným formálním odchodem z unie zveřejnil své poselství britský premiér Boris Johnson.
To nejdůležitější, co je dnes potřeba říct, je to, že tohle není konec, ale začátek. Tohle je okamžik, kdy nastane úsvit. Opona se zvedne, aby ukázala nové dějství našeho skvělého národního dramatu. A ano, je to částečně o užívání nových pravomocí, o znovu nabití suverenity, abychom mohli přinést změny, pro které lidi hlasovali.
Boris Johnson ve svém poselství slíbil Britům novou etapu, ve které si bude Londýn moct určit vlastní pravidla a vyjednat například nové obchodní dohody.
Přes veškerou svou sílu a přes veškeré své obdivuhodné vlastnosti se Evropská unie za 50 let vyvinula ve směru, který už naší zemi nevyhovuje. A to je pocit, který jste jako britští občané vyjádřili ve volebních místnostech ne jednou, ale hned dvakrát.
Zatímco premiér Boris Johnson večer slavil Brexit jako svůj úspěch, ve Skotsku z odchodu Spojeného království z Evropské unie velkou radost neměli. V ulicích tam lidé naopak dávali najevo svou nespokojenost, nejen s Brexitem, ale i s vládou a chováním britského premiéra. Vyjádřit svůj kladný vztah k Evropě dorazili před budovu skotského parlamentu v Edinburgu stovky lidí. A byl tam i reportér Jakub Lucký.
Nad davem lidí před budovou skotského parlamentu vlají vlajky. Jsou to především skotské vlajky, ale je tady také spousta vlajek Evropské unie a právě to je to téma, které jsem všechny svedlo.
Láme mi to srdce, to, co se dnes děje. Jednoznačně jsme hlasovali pro setrvání v Unii. Já sám si velmi připadám jako Evropan.
Říkal mi před budovou Holyroodu, tedy skotského parlamentu, Sandy. Podobně jako on, i dalších 62% Skotů hlasovalo pro setrvání v Unii a dnes je podle průzkumu podpora EU v regionu ještě vyšší. Většinu mluvčích na demonstraci spojovala podpora skotské nezávislosti, vlastní stát by totiž mimo jiné znamenal i rychlou možnost návratu do Evropské unie.
Až si Skotové vyberou tu správnou budoucnost, tak nemám jediné pochyby, že by nás lidé Evropy nepřijali. Požádal jsem v Evropském parlamentu, aby pro nás nechali rozsvíceno.
Jako znamení, že Evropská unie má v plánu Skotsko opět přijmout, viděli někteří účastníci demonstrace i to, že při poslední schůzi Evropského parlamentu europoslanci zpívali Auld Lang Syne, původem skotskou píseň. Ta ostatně zněla i na demonstracích. Zatímco na demonstraci většina přítomných dávala jasně najevo, že si přeje skotskou nezávislost, podpora mezi obyvatelstvem je zatím velmi těsná. Podle posledního průzkumu společnosti YouGov si vlastní stát přeje 51% Skotů, i proto někteří mluvčí apelovali na účastníky demonstrací, aby o nezávislosti přesvědčovali své okolí.
Jak zásadní den byl odchod Británie z EU pro zbytek Unie? Na to se zeptal moderátor Vladimír Kroc, náměstka ministra zahraničí pro řízení evropské sekce Aleše Chmelaře.
Je to zásadní moment nejenom pro Evropskou unii a pro těch dalších 27 členských států, ale pravděpodobně i pro celý svět, protože to ukazuje, že zkrátka integrace a propojování mezi státy tak nejde jenom jedním směrem, ale že může jít i opačně. A to i v moderních dějinách, o kterých jsme si možná často mysleli, že pouze se budou jednotlivé národy a jednotlivé státy zbližovat. Svým způsobem si myslím, že je to symptom určité doby, kde můžeme očekávat více podobných zlomů.
Unijních, tedy ani českých občanů a občanek, kteří žijí, pracují nebo studují v Británii, se tím dnešním datem nic podstatného neláme. Jaké podmínky se ale budou unijní státy snažit prosadit při vyjednávání o nových vztazích s Británií?
Myslím si, že tím hlavním, kdo se bude o něco snažit opravdu velice aktivně a kdo bude mít opravdu problém a bude muset mít v tom šibeničním termínu splnit určité úkoly, tak je opravdu Velká Británie, protože té hrozí mnohem víc poměru k velikosti své ekonomiky než zbytku Evropské unie. My se samozřejmě jako všechny členské státy pokusíme o to, aby se toho změnilo co nejméně, aby například naši občané mohli cestovat stále nejenom za studii, ale i za prací, aby mohli cestovat nejenom jako turisté, ale dlouhodobě pobývat ve Velké Británii. Ale budou to Britové, kteří budou muset nastavit takový vztah, aby to nepoškodilo jejich ekonomiku, nepoškodilo například jejich školství, vědu a výzkum a zároveň splnit ty sliby brexitové, kde tvrdili opakovaně, že zastaví ten tok lidí do Velké Británie.
No a už o tom byla částečně řeč. Odchod Velké Británie z Evropské unie se dotkne i desítek tisíc Čechů, kteří ve Spojeném království žijí a pracují. Londýnský zpravodaj Jaromír Marek zjišťoval, jak se na nová pravidla připravuje jediná československá restaurace v Británii.
Restaurace Bohemia House sídlí v Československém národním domě v londýnské čtvrti West Hampstead. Je to prakticky jediný podnik v Británii, který nabízí jen česká a slovenská jídla. Provozovatelem restaurace je Zdeněk Kudr.
Vaříme autentickou československou kuchyni, maximum československých surovin, český nebo slovenský kuchař.
Aby byla česká a slovenská jídla opravdu autentická, musí vařit z patřičných surovin a ty se musí dovážet.
Z České republiky dovážíme suroviny jako mouku, jako zelí, jako tatarskou omáčku, hořčici, prostě veškeré možné suroviny, které dovést lze a které vlastně lze uchovat. Brexit může znamenat, že se zhorší dostupnost spousty těch surovin, které my používáme.
Podle manažera československé restaurace Bohemia House Mariana Němce může mít Brexit paradoxně i pozitivní přínos, tedy alespoň pro provozovatele restaurací. Pokud část unijních občanů odejde, zvýší se na trhu práce konkurence.
To bylo kvantum Francouzů, Španělů, Italianů. A jich přichází daleko méně. Bavíme se, či už na pozici čašník, manažer, someliéry a podobně.
Jak bude vypadat Brexit v praxi, o tom vás naši reportéři budou samozřejmě i nadále informovat. Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli novému koronaviru stav globální zdravotní nouze. V Ženevě to oznámil její ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Hlavním důvodem není to, co se děje v Číně, ale co se děje v dalších zemích. Naší největší obavou je, že se virus rozšíří do zemí s horšími zdravotnickými systémy, které na to nejsou připravené. Tohle není vyjádření nedůvěry Číně. Naopak, Světová zdravotnická organizace věří tomu, že Čína to zvládne.
V praxi to bude znamenat to, že státy, které ještě případ nákazy nezaznamenaly, by v tu chvíli měly přijmout opatření, která šíření viru zastaví. Součástí stavu zdravotní nouze může být taky doporučení, aby se omezilo cestování. V tomto případě ale zdravotnická organizace naopak zdůrazňuje, že je proti tomu, aby se nějak omezovalo cestování do Číny a nebo obchod s ní. Některé aerolinky přesto už oznámily rušení letů. Veškerá doporučená opatření podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO Česko přijalo už minulý týden a Praha teď chystá další nad jejich rámec.
Informační kampaň, kterou máme zavedenou pouze na letiště Václava Havla v Praze, tak rozšířit na všechna letiště mezinárodní v České republice ve stejném režimu, stejně tak ten cílený screening v rámci jednotlivých letišť České republice. Také spouštíme infolinku v rámci Státního zdravotního ústavu, která bude fungovat každý den pro běžné občany, ale i odborníky.
V Česku lékaři prověřovali přes 30 podezření na koronavirus, u žádného pacienta se ale zatím nepotvrdil. V neděli by měla do Česka přiletět také pětice Čechů, kteří požádali o evakuaci kvůli šíření koronaviru v Číně. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Česko bude spolupracovat na evakuaci s Francií. Češi by měli přiletět do Bruselu, odkud je vyzvedne armádní letadlo. Podle Babiše bude na palubě i specializovaný lékař z pražské nemocnice na Bulovce.
Předpokládám, že v neděli večer vlastně dorazí do Prahy a následně budou hospitalizováni v Bulovce, budou převezeni speciálním sanitním vozem do Bulovky a měli by být 14 dní v karanténě.
Andrej Babiš taky požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO, aby na pondělním jednání vlády předložil návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českem a Čínou. No a závěrem ještě dodám, že celkem je to už po šesté, co WHO globální stav nouze vyhlásila. Poprvé platil v roce 2009 kvůli prasečí chřipce, v souvislosti se kterou zemřelo přes 200 000 lidí. Pak byla důvodem k jeho vyhlášení ebola v západní Africe a virus Zika. Dva další globální stavy zdravotní nouze pořád platí. Od loňska kvůli ebole v Demokratické republice Kongo a už od roku 2014 kvůli šíření dětské obrny.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Ex-hejtman David Rath i všichni další obžalovaní ve druhé větvi korupční kauzy jsou vinni. Krajský soud v Praze zatím nepravomocně odsoudil celkem 9 lidí a 8 firem, mezi nimi i Metrostav. Manželům Kotovým soudní senát prodloužil jejich současné 6leté tresty o 2 roky a stejně dlouho, tedy 8 let, má být ve vězení po zvýšení trestu i David Rath. Obžaloba se týká údajně zmanipulovaných veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Přímo u soudu natáčela reportérka Eva Šelepová.
Rozsudek jménem republiky. Obžalovaní jsou vinni, že...
A předsedkyně soudního senátu Iva Říhová pak další 2 hodiny a 10 minut četla celý rozsudek. Popisovala, jak se obžalovaní na podplácení a manipulacích veřejných zakázek domlouvali a kde se kvůli tomu scházeli. Mluvila o schůzkách Kateřiny Kotové nebo Petra Kota se zástupci jednotlivých firm, které jsou také obžalovány.
Mudrý Jindřich Řehák dne 10.2.2012 v době kolem 12 hodin v restauraci Ambiente Pizza Nova předal MUDr. Petru Kotovi finanční hotovost ve výši nejméně 8 milionů Kč, která byla částečně v bankovkách měny Kč, částečně v měny eur.
Nejvyšší trest dostali manželé Kotovi. Soud jim prodloužil 6leté vězení, které si teď oba odpikávají na 8 let. Stejně vysoký souhrnný trest dostal taky ex-hejtman a bývalý politik David Rath. Tomu tedy k současnému trestu přibyl jeden rok. Soud mu také určil peněžitý trest 18 milionů korun. Pokud Rath částku nezaplatí, přičtou se mu k trestu další 3 roky. Podle jeho advokáta Adama Černého je trest nepřiměřený.
Žádná zakázka předražena nebyla, protože ten exemplární trest je mimořádně přísný, těch 11 let, a myslím si, že neodpovídá vůbec.
Proti rozsudku se Rathův advokát odvolá. Odvolání nevyloučil ani státní zástupce Jiří Pražák.
S rozhodnutím o vině jsem v podstatě spokojen, protože odpovídá mému závěrečnému návrhu, respektive podané obžalobě. Tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval, takže zvážím potom další postup.
Na lavici obžalovaných seděl jen manažer Metrostavu Jiří Anděl. Dostal 5letý nepodmíněný trest a od soudu tak odešel s přísnějším trestem než jeho nadřízený Pavel Pilát. Generálnímu řediteli jedné z největších stavebních firm v Česku udělil soud 3letou podmínku. Společnost Metrostav potrestal soud pokutou 10 milionů korun a veřejných zakázek se nesmí účastnit 3 roky. Metrostav se proti rozsudku odvolá. A to pravděpodobně udělají i další odsouzení. Případem se tak bude zabývat vyšší soud.
Kauzou se dlouhodobě zabývá šéfredaktor serveru iRozhlas.cz Radek Kedroň. Moderátorovi Vladimíru Krocovi řekl, jakých zakázek konkrétně se případ týká.
Tak je to vlastně odnož toho prvního případu, kdy byl David Rath začen s tou dnes už legendární krabicí se 7 miliony korun. V té druhé větvi, jak jste vlastně už sami řekli, bylo spolu s ním obžalováno 8 lidí a 9 firem. A z čeho byly obžalováni? No, zjednodušeně řečeno z toho, že manipulovali zakázky ve Středočeském kraji. Podle toho verdiktu Rath a spol. Na přelomu let 2011 a 2012 domluval úpadky za ovlivnění tendrů například na nákup sanitek pro Středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu Kolínské nemocnice či přestavbu části Kladenské nemocnice. Obžalovaní podle toho rozsudku chtěli něco přes 60 milionů korun na těch úplacích, inkasovali však jen necelé 4 miliony. A to proto, že je vlastně v květnu 2012 zatkla policie. Takže se dá říci, že šlo o opravdu rozsáhlou masivní korupci. Soudkyně Iva Říhová potrestala ale i manažery zdravotnických firm a manažery stavebního gigantu Metrostav. Tam tedy byly ty tresty nižší.
Jak se právě soud postavil k firmě Metrostav a jejímu současnému řediteli Pavlu Pilátovi?
To je vlastně velmi zajímavý moment toho případu. Ten stavební gigant Metrostav má zaplatit 10 milionů korun. Veřejných zakázek se nesmí účastnit 3 roky. Státní zástupce Jiří Pražák původně navrhoval 10letý trest, jak už dříve ale firma řekla, tak to by bylo pro ně likvidační. Nicméně ani s tím 3letým trestem zákazu účasti ve veřejných zakázkách oni spokojní nejsou a mluvčí firmy nám tady před chvíli na chodbě řekl, že se proti rozsudku odvolají. Nakonec tedy v soudní síni objevil pouze manažer Metrostavu Jiří Anděl, ten má jít do vězení na 5 let a jak jste se ptali na jeho nadřízeného Pavla Piláta, tak ten byl potrestán pouze podmínkou.
Právě trest pro firmu Metrostav zaujal i komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
Stavební firma Metrostav podle zatím nepravomocného rozsudku nejenže musí zaplatit za korupci 10 milionů korun, ale také se nesmí ucházet 3 roky o veřejné zakázky. Pokud to odvolací soud potvrdí, půjde o zajímavý test, jak je tato forma potrestání účinná. Z prvního pohledu by to mělo být pro Metrostav, který z veřejných zakázek od staveb dálnic, viaduktů, tunelů až po rekonstrukci Národního muzea z většiny žije, takřka likvidační. Veřejné zakázky tvoří naprostou většinu z každoročních zhruba 35 miliardových tržeb firmy. Jenže je otázka, jestli se Metrostav rozsudku v praxi nevysměje tím, že před sebe nastrčí do soutěží jiné firmy a fakticky bude práce vykonávat sám formou subdodávek. Pokud to tak bude, ukáže se tato forma postihu mocných firem jako prakticky bezzubá.
Říká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. A teď už jsou připravené aktuální zprávy a po nich bude souhrn důležitých i zajímavých událostí tohoto týdne pokračovat. Mluvit budeme třeba o mírovém plánu pro Blízký východ nebo o změně v čele Českého telekomunikačního úřadu. Výměna v čele Českého telekomunikačního úřadu. Na funkci rezignoval předseda Jaromír Novák. Vláda ho současně stejný den odvolala. Po dlouhé nemoci zemřel disident, novinář a bývalý československý ministr obrany Luboš Dobrovský. Uplynulo 75 let od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Celý svět si tak připomenul oběti holokaustu. To jsou další z hlavních událostí tohoto týdne. Pokračuje jejich pravidelný souhrn. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Dostali jste loni od svého zaměstnavatele odměny? Například taková vláda premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše vyplatila na odměnách svým zaměstnancům ve druhé polovině loňského roku celkem 392 milionů korun. Je to o 70 milionů míň než za stejné období v roce 2018. Tehdy kabinet rozdal bonusy v rekordní výši. Český rozhlas zmapoval odměny na všech ministerstvech a úřadu vlády, vyplacené pouze ze státního rozpočtu. Některé rezorty ale odmítají říct, za co nebo komu odměny vyplatili. Pokračuje reportér Václav Štefan.
Odměny dostali řadoví i vedoucí zaměstnanci, nejvyšší tradičně náměstci. Jejich jména ale stejně jako dřív úřady nezveřejnili. Některá ministerstva uvedla částku, ale už bez toho, kdo a v jaké funkci ji dostal nebo za co konkrétně odměna byla. Mezi nimi třeba rezort dopravy. Proč odmítl informace upřesnit, vysvětluje jeho mluvčí František Jemelka.
Tyto informace poskytujeme obecně, neboť konkrétnější odpovědi by mohly vést ke jmenné identifikace zaměstnance. Zde musíme respektovat právo na ochranu osobních údajů.
Obdobně argumentovalo taky ministerstvo zemědělství. V minulosti se úřady odkazovaly na nález ústavního soudu, po kterém většina rezortů začala tvrdit, že zveřejnění těchto informací není ve veřejném zájmu. Třeba rezort financí byl ale otevřený. Tři jeho náměstci dostali za uplynulého půl roku každý 252 tisíc korun. Za co konkrétně, dodává mluvčí ministerstva Jakub Winterlík.
Odměny byly uloženy například za úspěšné zastupování státu v soudních sporech a v mezinárodních arbitrážích, které veřejným rozpočtům ušetřili částku v hodnotě několika miliard korun.
Na odměnách ministerstvo financí rozdělilo v meziročním srovnání o 18 milionů korun méně. Největší úspory byly na ministerstvu vnitra. To sice odměnilo nejvíc zaměstnanců, a to téměř 2300, od července do prosince jim ale rozdalo 64 milionů korun. To je o 62 milionů méně než za stejné období roku 2018. Důvody vysvětluje mluvčí rezortu Ondřej Krátoška.
Objem na mimořádné odměny se odvíjí od objemu prostředků v oblasti platů, které má ministerstvo k dispozici. Nicméně o udělení odměny a její výši rozhoduje představený na základě plnění úkolů nad rámec běžných povinností.
Meziročně si na bonusech nejvíc polepšili na ministerstvu zahraničních věcí. Zatímco v druhé polovině roku 2018 rezort rozdal zaměstnancům zhruba 15 milionů korun, za stejné období loni to bylo téměř 28 milionů. A na bonusech se přidávalo taky na ministerstvu průmyslu a obchodu, meziročně o 10 milionů. Celkově Babišova vláda rozdala na odměnách za uplynulé pololetí přes 392 milionů korun. Historický rekord 463 milionů za jedno pololetí, kterého dosáhla v roce 2018, tak nepřekonala.
Odměny na ministerstvech a úřadu vlády mapoval reportér Václav Štefan. Ministerstvo průmyslu odmítá, že by vláda vyměnila vedení Českého telekomunikačního úřadu nezákonně. Na možné pochybení upozornil server Lupa.cz. Vláda v pondělí odvolala z funkce předsedu telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka, protože nechtěl upravit podmínky aukce na nového operátora podle připomínek ministerstva průmyslu. Ponechala ho ale ve funkci radního. To podle serveru Lupa.cz není správný postup a Novák měl skončit i jako radní. Ministr průmyslu Karel Havlíček za hnutí ANO kritiku odmítá a tvrdí, že kabinet Nováka vyměnil podle zákona.
Domníváme, že náš výklad je správný za odvolání a nechání ho pouze v pozici člena rady. Pochopitelně ty zájmové skupiny dneska se staví na zadní a mají snahu prostě cokoliv zvrátit a snaží se prostě provokovat, snaží se ukazovat každou chybičku, která je taková. A to je to, že prostě rok ukazujeme na to, že ta aukce nemusí dobře dopadnout.
Jaromír Novák Českému rozhlasu řekl, že zvažuje, jestli své odvolání nenapadne. Rozhodnout se chce do dvou týdnů.
To, co je určitě platné a účinné, je moje rezignace. Zda nezákonné odvolání napadnou, ještě diskutují se svými právníky.
Ministerstvo průmyslu chtělo upravit podmínky aukce tak, aby se zvýšily šance, že se do ní přihlásí více zájemců. Novák ale tvrdil, že připomínky ministerstva nepovedou k lepší situaci na českém telekomunikačním trhu a neobstojí u případného soudního přezkumu. A moderátor Tomáš Pavlíček zavolal šéfredaktorovi serveru Lupa.cz Davidu Slíškovi. Nejdřív s ním mluvil o tom, jak má vůbec vypadat chystaná aukce kmitočtů.
Budu
se držet kmitočty vlastně ve dvou pásmech. Jedno je určené pro takové celoplošné pokrytí, je vlastně podobné tomu pásmu, ve kterém dnes běží 4G sítě, LTE sítě. A druhé je vlastně určeno pro spíše vysokorychlostní internet na nějakých menších plochách, protože prostě ty frekvence jsou z fyzikálních zákonů už takto uspůsobeny. Je potřeba tam mít těch základnových stanic poměrně hodně a poměrně blízko u sebe. Jak je to zásadní pro český telekomunikační trh? Myslím si, že je to poměrně hodně zásadní, hlavně kvůli tomu, že podobná aukce se tady už dlouho zase třeba 10-15 let nebude konat. Takže jde o jednu z velmi zásadních šancí, jak třeba právě ten český trh změnit, jak sem přilákat třeba nějakého vzývaného čtvrtého operátora a jak si posílit konkurenci na trhu.
A je možné nějak zjednodušeně shrnout podstatu sporu mezi ministrem Havlíčkem a odcházejícím šéfem telekomunikačního úřadu Novákem? V čem byl mezi nimi ten nejzásadnější nesoulad?
Jde tady o to, že Český telekomunikační úřad posledního asi roka půl nebo roka tři čtvrtě téměř jaksi zpracovává podmínky té aukce. Ty jsou důležité, protože říkají, za jaké vyvolávací ceny například se budou ty frekvence dražit, jaké podmínky musí splnit vítězové. To znamená, že třeba musí postavit ty své sítě do nějakého konkrétního data, nebo že třeba právě ti stávající operátoři musí toho potenciálního nového hráče pustit do svých sítí, než si vybuduje tu svoji zcela novou síť. Takže ty podmínky jsou zcela zásadní pro to, jak to tady pak bude fungovat, až ta aukce proběhne.
A říká každý něco jiného, já nevím, jestli tam pustit zahraniční zájemce víc, nebo více to rozšířit třeba i na zdejší české zájemce?
Tam je trochu problém v tom, že právě Český telekomunikační úřad vlastně ty podmínky zveřejňuje průběžně, jak k ním má veřejná konzultace, takže tam víme zcela přesně. U ministerstva průmyslu a obchodu to tak tolik není. Tam zaznívají nějaké obecné právě připomínky k tomu, že by ministerstvo chtělo právě zvětšit konkurenci, že by chtělo ty podmínky změnit tak, aby se mohlo přihlásit více hráčů a podobně, ale nevíme úplně přesně, co tím ministerstvo myslí. Pan ministr Havlíček na tiskové konferenci vlastně také nebyl o moc sdílnější, protože říkal, že ta informace o aukci 5G kmitočtů se projednávala v režimu vyhrazené. To znamená, že jaksi nemůže moc mluvit o tom obsahu té diskuze. To je velká škoda, protože vlastně nevíme úplně, co, jaký problém tam je. S výjimkou toho, že pan ministr dneska také řekl, že tam získal nějaké informace bezpečnostního charakteru, proto ten režim vyhrazené, a že podle něj a podle těchto informací, které ale neznáme, ta aukce nebyla nastavená úplně správně.
Popsal šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Po dlouhé nemoci zemřel disident, novinář a bývalý československý ministr obrany Luboš Dobrovský. Někdejšímu kancléři prezidenta Václava Havla bylo 87 let. Jeho spolupracovníci na Dobrovského vzpomínají jako na zásadového muže s pevným charakterem. Luboše Dobrovského připomene redaktor Jaroslav Hroch.
Signatář Charty 77 se nikdy nebál nahlas říct, co si myslí, tak na něj vzpomíná jeho někdejší spolupracovník a současný ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský.
Luboš byl hrozně poctivý, statečný, zásadový člověk, dobrý kolega a kamarád.
Luboš Dobrovský vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1958 nastoupil do Československého rozhlasu. Později dostal nabídku na dopisovatele ze západoněmeckého Bonu. To ale bylo podmíněno tím, že bude donášet na nepřátele komunistického Československa, tedy na emigranty.
Já jsem vstal v okamžiku, kdy byla vyslovená tato žádost. Sebral jsem se z té demínky, kde mě to bylo řečeno, jsem odešel a taky jsem se nestal dopisovatelem.
Vzpomínal Dobrovský před dvěma lety v rozhovoru pro Český rozhlas. Před pražským jarem byl zpravodajem v Moskvě. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy se zapojil do protirežimního vysílání. Pro režim se tak stal nepohodlným a z rozhlasu musel odejít. Po listopadu 89 vstoupil do politiky. Nejprve byl mluvčím občanského fóra, potom ministrem obrany.
To chtění bylo jednoznačné. Nalézt způsob, jak vrátit této zemi demokratický způsob řízení.
Dobrovský se taky podílel na odchodu sovětských vojsk z Československa a působil jako kancléř Václava Havla. Byl bystrým a komunikativním člověkem, tak na něj vzpomíná tehdejší mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček.
Byl to rovný chlap,
se kterým byla radost spolupracovat.
Kritických názorů se Dobrovský nevzdal ani v poslední době. Prosazoval třeba tvrdší postup proti putinovskému Rusku po anexi Krymu. Před dvěma lety taky odmítl převzít cenu Bezpečnostní rady státu z rukou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vadila mu komunistická minulost Babiše i jeho trestní stíhání.
Novináře a disidenta Luboše Dobrovského připomněl redaktor Jaroslav Hroch.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Takzvaný mírový plán století pro Blízký východ, který tento týden představil americký prezident Donald Trump, vyvolal prudkou odezvu u jedné ze dvou stran letitého konfliktu. Předseda palestinské samosprávy Mahmud Abbas jej označil za konspiraci a dodal, že palestinská práva nejsou na prodej. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se mezitím přesunul z Washingtonu do Moskvy, aby o záměru mluvil s tamním prezidentem Vladimírem Putinem. O chystaném mírovém plánu, tak jak ho představil americký prezident, a také o reakcích, které vyvolal, mluvil s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem moderátor Tomáš Pavlíček.
Palestinské vedení se vlastně podrobnostmi toho plánu vůbec nezabývá. Ono odmítlo ten plán a priori ještě dříve, než se vědělo, co vlastně obsahuje. A je to proto, že palestinské vedení přetrhalo své styky s americkou administrativou už ve chvíli, kdy Spojené státy uznali Jeruzalém za hlavní město Izraele a oznámili přesun své ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Od té doby vlastně nehrají Palestinci vůbec žádnou roli v přípravě nějakého plánu, v nějakých jednáních, a i proto se vlastně částečně cítí podvedení. Jak už zaznělo, tak Mahmud Abbas, palestinský prezident, uvedl, že vznik toho Trumpova plánu umožnila konspirace některých arabských zemí, také řekl, a tím jasně vlastně naznačil, že Saúdská Arábie a další arabské země nechali Palestince na pospas tedy americké administrativě.
Pokud tedy jsou tady tak jasné odsudky, rýsuje se nějaký sled kroků, které chtějí Palestinci učinit, aby ten plán odvrátili, třeba nějaká diplomatická ofenzíva, snaha přesvědčit o podpoře aspoň část svých spojenců v regionu?
Nerýsuje se v podstatě nic takového. Zatím největší hrozbou, kterou palestinská administrativa uplatnila nebo pohrozila, je, že se sama sebe rozpustí, že se palestinská administrativa stáhne z přechodných dohod z Osla, ať si potom Izrael dělá nebo poradí s tou situací, hlavně na západním břehu, jak chce. Tady je třeba doplnit, že palestinská administrativa je pro udržování pořádku na západním břehu pro Izrael nesmírně důležitá. Diplomatické kroky už Palestinci zkoušeli s určitým úspěchem, ale vědí, že ke zvrácení pro ně nepříznivého vývoje stejně nevedou, takže možností, jak vlastně zdorovat uplatnění toho Trumpova plánu, moc nemají, pokud tedy nebereme v úvahu případné nepokoje nebo další intifádu, ale tam se nezdá, že by se k něčemu takovému schylovalo.
Takže se v podstatě nemají Palestinci o koho opřít, protože to vypadá, že část těch arabských zemí v oblasti vlastně návrh přivítala.
No, těch možností mají opravdu málo, protože všichni hlavní arabští hráči de facto se tváří vstřícně k tomu plánu. Nějak výrazně ho neodmítli, a to se týká nejen tedy těch zemí arabského poloostrova, o kterých jsem mluvil, týká se to třeba i Egypta, případně Jordánska, i když tam je ta situace taková dost nejasná a může se to ještě různě vychýlit, ale jediné země, které hlasitě vlastně vystoupily proti tomu plánu Donalda Trumpa, tak jsou nearabské země Irán a Turecko. Mahmud Abbas a palestinská administrativa, respektive jeho hnutí Fatah, skutečně ztratili své arabské spojence a mají velice omezené možnosti, s kým nebo o koho se v těchto záležitostech opřít.
Tolik náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. No a moderátor Tomáš Pavlíček si k mikrofonu pozval i politologa z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Baršu. A první otázka zněla, v čem je vlastně tento americký plán nevýhodný pro Palestince, které jeho body a proč jsou pro ně nepřijatelné?
Tak jednak je tam ten moment toho, že o nich bylo rozhodnuto bez nich. Jo, to tam hraje velmi důležitou roli, ale když se teda díváme na ten obsah, tak to je vlastně ten plán B pro tu izraelskou stranu. On vyhovuje daleko víc té izraelské straně, protože všechny ty plány, které byly ve hře předtím, kde ještě jednala ta palestinská strana s tou izraelskou, tak tam se předpokládalo, že jistá část těch osadníků se bude muset přestěhovat zpátky za tu zelenou linii z roku 49. Tady tenhle plán předpokládá, že se nebude muset nikdo stěhovat a že všechny ty osady se stanou součástí izraelského izraelského státu. A to, co zbyde v těch různých enklávách, kde budou teda ti Palestinci, tak to jako si budou moci označit za svůj palestinský stát, který ovšem bude demilitarizován a všechny jeho hranice budou vlastně kontrolovány izraelskou armádou, podobně jako je tomu teďka v té Gaze.
Ano, když jste říkal, promiňte, že vás přerušil. Situace,
která se spíš podobá tomu plánu, který měli v Jihoafrické republice předtím, než se to rozpustilo na ty bantustany, že jako říkali oni, my jim dáme jakousi samosprávu, jo, ale ve skutečnosti budou součástí toho suverénního izraelského prostoru.
Vysvětlil politolog z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Barša. Celý svět si tento týden připomenul památku obětí holokaustu. Stěžejní pietní akce se konaly v Osvětimi za účasti desítek státníků a především stovek těch, kdo přežili tamnější nacistickou likvidační mašinérii. Od osvobození tábora Rudou armádou tento týden uplynulo 75 let. Nacisté v Osvětimi zavraždili v plynových komorách více než 1 milion lidí, převážně Židů. Vězněno tam bylo i 50 tisíc československých občanů. Přežilo jich jen 6 tisíc. Jedním z nich byl i dnes už 90-letý Toman Brod, jehož vzpomínky zaznamenala reportérka Lucie Korcová. Do Osvětimi přijel z Terezína v roce 1943, společně s matkou a bratrem. Tehdy mu bylo 14 let.
Z Terezína do Osvětimi to byl můj první nejhorší zážitek v mém životě, protože nás naložili do dobyčích vagonů 70 nebo 80 mužů, zvlášť a ženy taky zvlášť. No pak zavřeli dveře, tam se nedalo dýchat, tam byly jenom malé průzory. To prostě to byly vagony pro dobytek. Takže já jsem si prvně řekl, že takhle nemůžete zacházet s lidmi. Já jsem si pořád myslel, že jsem jaksi považován za člověka. Ale oni nás opravdu považovali za dobytek, který vezou na porážku.
Toman Brod vyrůstal v rodině asimilovaných českých Židů. Svůj původ si poprvé uvědomil ve 12 letech, když nacisté nařídili Židům v protektorátu nosit na oblečení žlutou hvězdu. Stále tvrdší opatření namířená proti židovskému obyvatelstvu vyvrcholila transporty do koncentračních táborů.
Když jsem ještě odjížděl z Terezína, tak mi řekl jeden zkušený vězeň, chlapče, jestli se ocitneš někde, kde uvidíš vysoké ploty s ostnatým drátem a nabité elektřinou a s nápisy Stůj, halt, Lebensgefährlich, Hochspannung, vysoké napětí životu nebezpečné, tak si se ocitl v koncentračním táboře. A přesně ten týž obraz, který mě on popsal, jsem během té několika minutové cesty z toho osvětimského nádraží do toho Birkenau viděl a uvědomil jsem si s hrůzou, že jsem vlastně v koncentračním táboře. Prostě to byla první noc, kdy jsem si přál, abych se už nikdy neprobudil. Ta hrůza právě z toho prvního dojmu byla tak strašná, že mě to opravdu ohromilo.
Všichni z jeho transportu byli umístěni do takzvaného rodinného tábora, kde byli už lidé, kteří z Terezína odjeli v září. Toman Brod se dočkal osvobození v pobočném koncentračním táboře Grossrosenu. Do Osvětimi se po válce několikrát vrátil. Takové byly vzpomínky dnes 90-letého Tomana Broda. Ani po skončení druhé světové války se ale Židé v Evropě necítili v bezpečí a často se tak necítí ani dnes. Ve Francii má podle Institutu pro názorový průzkum a marketing IFOP pocit ohrožení více než třetina tamních Židů. Téma pro Pavla Nováka.
No, je crois que c'est un facteur essentiel de la vie de la société.
Základním předpokladem soužití různých náboženských a etnických skupin ve společnosti je podle předsedy Federace židovských obcí Francie Joela Mergiho tolerance. Ve Francii se ale radikalizují různé skupiny, islamisté a extremisté, a roste nesnášenlivost ve společnosti.
Stoupá islámský radikalismus a sílí také extrémní pravice. Židovská komunita se ale snaží nadále žít skoro normálně. Když jsem byl mladší, děti chodili do školy a do synagogy úplně normálně. Dnes musíme žít v domech s ochrankou. Vypadá to neuvěřitelně, ale my už jsme si zvykli, že se dějí neuvěřitelné věci. Musíme žít pod ochranou, ale to nám nebrání, abychom žili normální život.
Teprve loni bylo v Paříži na Place de Jérusalem otevřeno Centrum evropského židovství. Moderní budova s přednáškovými sály, výstavní halou, synagogou a prostory pro setkání, divadlo nebo výtvarné dílny. Má přibližovat židovskou komunitu zbytku francouzské společnosti. Podle Joela Mergiho je ale třeba v rámci prevence klást důraz na výchovu ve školách. Má se bojovat proti šíření radikálních myšlenek ve věznicích, v médiích a na sociálních sítích. Je podle něj také nutné posílit toleranci v rodinách, ve školách, na úřadech a vykořenit veškerou nenávist. Učitelka paní Nicole má rostoucí pocit ohrožení. Nepříznivé klima se podle ní šíří celou Evropou. Roste populismus, pravicový i levicový extremismus. Roste počet antisemitských útoků. Cítí se tedy čím dál méně bezpečně, ale prý zůstává optimistkou. Od roku 2000 neklesá podle agentury pro výzkum veřejného mínění IFOP počet antisemitských útoků ve Francii pod 350 ročně.
Záleží na tom, v jaké čtvrti člověk žije. V pařížském regionu jsou čtvrti, kde žije více Židů. Hodně jich je třeba na východním předměstí Paříže. Stěhují se ale sem na západní okraj, protože je tady bezpečněji. Tady se formuje komunita, která je větší než jinde.
Podobnou zkušenost má paní Batia, která radí raději nepřitahovat pozornost jinověrců k lidem židovského původu.
Musíte se chovat diskrétně, když jste židovka. Vystříhat se toho, dávat najevo svou příslušnost. Nemůžete jít po ulici nebo jet hromadnou dopravou a mít na krku řetízek s Davidovou hvězdou. Jednou se mě řidič u Bru zeptal, jak se jmenuji. Tady v 17. pařížském obvodu žije jedna z největších židovských komunit v Evropě. Cítíme se tu trochu bezpečněji než v jiných pařížských čtvrtích, ale i tak se musíte snažit příliš nevyčnívat.
Tolik reportáž kolegy ze zahraniční redakce Pavla Nováka. Možná jste se o tomto víkendu vypravili na hory a byl tam sníh? Jestli ano, tak to jste měli štěstí. Česká krajina teď totiž víc než zimu připomíná předjaří. Dokládají to i měření meteorologů. Sněhu je na horách, ale i v nížinách výrazně míň než loni touto dobou. Může to zatím být jen aktuální výkyv počasí, ale klimatické modely dalšího vývoje moc optimistické nejsou. Vypadá to, že ubývání sněhu na českém území bude dlouhodobý trend. A to je i téma pro reportérku Kateřinu Součkovou.
Víceméně posledních 10 let, když to řeknu, tak byly třeba 2-3 zimy dobrý, kdy bylo dost přírodního sněhu, kdy bylo i dost dnů mrazivých.
Na šumavském Zadově se na přírodní sníh už nespoléhají. Jak dodává provozovatelský areálu Luděk Sáska, pokud se tu má lyžovat i dál, budou se muset počasí přizpůsobit.
Vymyslíme systém, který nám dovolí zasněžit ten areál lyžařský v podstatě v co nejkratší době. Jo, reagovat na to, že třeba mrznout bude, jako tomu předvádí letošní zima, kdy nejdelší mráz byl třeba 24 hodin.
Líp na tom ale nejsou ani další horská střediska.
Nejvyšší tu sněhovou pokrývku hlásí stanice na Březníku 104 cm a Labská Bouda, tam je 97 cm.
Popisuje meteoroložka Jana Hujslová, přitom v loni na konci ledna právě u Labské Boudy odklízely víc než 2metrové závěje sněhu.
Těch místou sněhovou pokrývkou z hlediska toho celého území je minimum, dalo by se říct, že je to někde kolem 5, maximálně 10% území.
A vypadá to, že na zimy bez sněhu si budeme muset postupně zvykat. Ukazují to alespoň klimatologické mapy vědců z ústavu Czech Globe. Zatímco v letech 1981 až 2010 ležela na většině území nejméně 10-centimetrová vrstva sněhu víc než 20 dnů v roce, v následujících 10 letech takových dnů razantně ubyde. Konkrétně v Krkonoších skoro o čtvrtinu, říká klimatolog z Czech Globe Pavel Zahradníček.
O 25 dní tam bude krančí ta zimní sezóna, zkrátí se nám. A v těch nížinách je tam průměrně teď takové 24 dnů, kdy ta sněhová pokryvka je na 10 cm a do budoucna nám to klesne už v tom prvním období dokonce 80%, na nějakých 7-8 dní.
Změní se i charakter počasí, čekají nás častější deště, dodává Zahradníček.
Ty dny budou teplejší, i ta atmosféra bude teplejší a už nám bude vypadávat posledně méně sněhu a bude nám více pršet.
Úbytek sněhu způsobí problémy nejen lyžařům, ale i zemědělcům. Právě ze sněhu se totiž doplňují zásoby spodních vod, což má významný vliv na možné sucho.
Tolik reportáž, kterou připravili kolegové Kateřina Součková a Petr Kočí. Nejen, že ji se zájmem poslouchá i nejmladší generace a nejen, že se stane interpretkou ústřední melodie k nejnovější Bondovce. Teprve 18-letá americká zpěvačka Billie Eilish má od tohoto týdne 4 ceny Grammy v hlavních kategoriích. Členové Americké hudební akademie ji označili za objev roku, její debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go, za album roku a jako nejlepší nahrávku a píseň roku pak vybrali její píseň Bad Guy. A my jsme proto zavolali hudební publicistovi Janu Vedralovi, aby popsal, v čem je zrovna Billie Eilish tak výjimečná a čím si získává srdce spousty mladých lidí.
Billie Eilish působí jako normální mladá holka, která
nepřistupuje na tu hru popovou v tom směru, že by to byla vyleštěná slečna, která zpívá klenuté melodie. Naopak je to holka, která trpí spoustou vlastních problémů, trpí depresemi, složila svoji desku jaksi v pokojíčku se svým bratrem a velmi s ní uspěla, její hudba zarezonovala a vyrostla během jednoho roku opravdu do globální hvězdy.
Popsal hudební publicista Jan Vedral a právě ukázka z písně Bad Guy od Billie Eilish nás dovede k dalším aktuálním zprávám Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou se těší Veronika Malá.
Duh.